чыктым.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас.
Карама-кайшы көз карас.
Жастарга арналган хабарлар тарататын тәүелсиз аппарат куралы.
Көңүл көкжиегим кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз. Сөйлеп турган азаттык радиосу ардактаган энди хабарларыбызды кеңинен сабактай отурайык. 40 күнгө жуу уакыт түрмөдө отурган жана аштык жарыялап жаткан Эрмек Дарынбаев өз талаптары орундалмаса энди аузун тыгып тастайтындыгын мәлимдеген. Бул тууралуу 48-тун 28 күнү журналисттерге жолдаган хатында атап көрсөткөн. Ал түзөтүү мекемесинин башлыгы менен кылмыштык аткаруу комитетиндегилер бул жайтка катышты кандай да бир түшүнүктөмө берүүдөн баш тарткан азаттык радиосуна. Энди осу тақырыпта Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
4 жылға сотталған Ермек Нарымбаев тамыздың 20-сынан бері аштық жариялап жатыр. Бұл туралы оның әйелі Зоя хабарлап отыр. Сейсенбі 48-тің 28-і күні Зоя күйеуінің көпшілікке арнаған ашық хатын оқып берді. Онда Нарымбаев өз талабын орындауда радикалдық қадамға баратындығын айтқан.
Я намерен перейти к абсолютной голодовке, зашив нитками свой рот для полной демонстрации невозможности приема пищи.
Дит Ермек Нарымбаевтың түзету мекемесінен жазған хатын оқыған Зоя Нарымбаева. Естеріңізде болса, Арман қозғалысының жетекшісі қазір Шығыс Қазақстандағы 156-да 18 жалпы режимдегі түзету мекемесінде жатыр. 40 күнге жуық уақыт аштық жарылып жатқан оның денсаулығы сыр бере бастаған дейді Зоя Нарымбаева.
Он очень ослаб, состояние его можно охарактеризовать как прединсультное.
Ол қатты әлсіреп қалыпты, осылай жалғаса берсе инсульт алу қаупі бар. Соңғы 2 апта бойы төсектен тұрмай жатыр екен. Тұрса бас айналып денесінен күш кететіндігін айтты. Бұған қоса үнемі басы мен жүрегі ауырады.
Постоянные головные боли и сердечные боли.
Дит Зоя. Айта кету керек, Нарымбаев Шығыс Қазақстандағы түзету мекемесіне жетісімен ешқандай дәрі қабылдамайтындығын мәлімдеп тиісті арыз жазған. Қазір тек қана су ішіп келеді. Нарымбаев қазір колонияның санитарлық бөлімінде жатыр. Өз күйеуінің денсаулығы мен өміріне алаңдаған Зоя Нарымбаева билік Ермек Нарымбаевтың талаптарына құлақ асу қажет деп санайды.
Он не требует ничего невыполнимого, он требует элементарные права свои.
Ол мүмкін емес істерді талап етіп отырған жоқ. Ол тек өзіне қатысты айыпты дәлелдейтін бейне таспаны көрсету мен апелляциялық сот өткізуді талап етіп отыр. Сот осы бейне таспаның негізінде Ермекті айыпты деп тапты. Олардың сөзінше бейне жазбада Ермектің судьяға тіл тигізгені бейнеленген, бірақ оны сотта көрсеткен жоқ. Себебі ол бейне жазбада Ермек судьяның шамына тиетінде ешнәрсе айтпаған болатын. Шындықты жасыру үшін олар бейне жазбаны тығып отыр. Егер билік осы аталған жайттарды орындауға келісім берсе, адамның өміріне қауіп төнбес еді.
Если не пойдет власть на такие мелкие хотя бы уступки ради жизни человека.
Дит Зоя Нарымбаева. Біз бұл мәселеге қатысты Шығыс Қазақстан облысындағы 156-да 18 түзету мекемесіне хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Сондай-ақ облыстағы қылмыстық атқару жүйесі департаментіндегілер ешқандай түсініктеме бермейтіндіктерін айтты. Еске сала кетсек, Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев биылғы мамырдың 1-де Алматыда өткен демократиялық күштердің жиынында Назарбаев кет деп ұран тастаған еді. Одан кейін жиынды өткізуге кедергі жасаған полицияның іс-әрекетіне наразылық ретінде аштық жариялады. Бірақ сол күні кешке серіктестермен бірге аштық жариялап жатқан жерінен оны полиция ұстап алып кетті. Аштық жариялаушылардың басты талаптарының бірі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қызметінен кетуі болатын. Полиция оның үстінен әкімшілік іс қозғап, тәртіп бұзған деп танылған Ермек Нарымбаевты мамырдың 2-сі күні Алматы әкімшілік соты 15 тәулікке абақтыға қамау туралы шешім шығарды. Ал кейіннен қамауда отырған оппозициялық қозғалыс жетекшісі билікке қарсы қылмыс жасаған күдіктіге айналды. Бұл жолы оған сотқа құрмет көрсетпеді және полицейлерге қарсыласып күш көрсетті деген айыптар тағылды. Осы екі айыптау біріктіріліп, мамырдың 14-і күні Ермек Нарымбаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалғанды. Бұл істі 2 күннің ішінде қарап, маусымның 26-сы күні Алматының Бостандық аудандық соты Ермек Нарымбаевты 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Ал тамыздың 11-і күні Ермек Нарымбаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты алғашқы инстанцияның үкімін өзгеріссіз қалдырды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында азаттық радиосы. Ардақтаған енді әңгімемізді түрмеде өлген Қожановтың хаты мен даулы видео үшін айыпталып отырмаған қараушының сот жайында жалғастырайық. Қарағанды облысындағы АК-159-да 6 тәртіппен түзеу мекемесіндегі ішкі тәртіпке бағынбаған деген айыппен үстінен іс қозғалған Евгений Караушқа қатысты сот ісі жалғасып жатыр. Ал осы сейсенбі күні Евгений Караушың жақтастары мен қорғаушысы осы түрмеде маусым айының аяғында өзіне қол жұмсап қаза болды делінген Максим Қожановтың өлер алдындағы хатын журналистерге жария еткен. Міне осы кездесуге қатысқан біздің Қарағанды аймағындағы тілшіміз Саят Серік қазір телефон байланысында. Біз Саяттан осы жайттың егжей-тегжейін сұрап көрейік.
саят. Сонда Караганда журналистерді Кожановтың хаты делінген жазбаның мазмұнымен таныстырған Вадим Курамшин мен Сергей Галко. Ол хатта Максим Кожанов өзіне әкімшілік тарапынан үнемі қысымның көрсетілетін және қысымға шыдамай өзіне қол жұмсайтын жазған дей ме?
Курамшинның Галконың айтуынша Максим Кожанов бұл әрекетке сол кезде Қарағанды облысы қылмыстық атқару комитеті басқармасының бастығы Шотаев пен қазіргі түрме бастығы Сариннің тарапынан көрген қатты қысымның арқасында баратынын айтып, осы лауазымды тұлғалар түрмеде заңды берілген басушылықтың ұйымдастырушылары екенін атап көрсетті. Вадим Курамшин, Максим Курановтың мына хаты жария болғаннан кейін АК-596 тәртіппен түзеу мекемесіндегі шынайы жағдай азырақ болса да саналы топ көпшілік құлағына жетсе дейді. Есеткі заңсыздықтағаны үшін жазасын өтеп жатып, бір жылдан аз уақыт ішінде бостандыққа шығайын деп отырған ол неге өлімге барды? Аман қалғандықтан тығырыққа тірелгендіктен. Адам өзін бекерден бекерге өлімге қимайды. Сонымен қатар осы жағдай Қарағанды түрмелерінде жиі орын алып кетті. Қарауышқа қатысты істе де солай. Оны түрме қызметкері өзін ұрып жатқанын ұялы телефонға түсіріп алған үшін жазаламақшы, ал видеоның өздері айтқандай қойылым екенін дәлелдейтін айғақтары жоқ, дейді Вадим Курамшин. Евгений Карауштың мұнымен бірге сот ісіне тартылып жатқандарға тағылған тағы бір айып, олардың мекеме әкімшілігі қойған талаптардан бас тартулары, ішкі тәртіпке бағынбаулары және ақыр аяғында өздеріне өздері қолдары қол жұмсаулары. Айыптау хаттамасындағы жазасын өтеушілер серуендегі шығудан бас тартып делінген, ал заң бойынша бұл әрекет ішкі тәртіптің бұзылуы деп саналмауы керек. Серуендегі шыққысы келмегендерден түсініктеме алынады да, ол ішкі тәртіп ережелері бойынша қатылды. Осы жөнінен олардың өздеріне қол жұмсағандары үшін қылмыстық жазаға тартылуларды тергеушілердің жіберген олқылықтары. Жалпы алғанда тергеуші тарапынан кеткен қателер өте көп. Бұданмен неге көптеген айыптар дәйексіз, дәлелсіз тағылып отыр деп сұрағанда, ол бұл айыптар менің ішкі күдігім бойынша тағылды дегенді айтты. Бұл барып тұрған масқара емес пе? Дәлелсіз қалай айып тағылуы керек, дейді Евгений Карауштың заңды қорғаушысы Сергей Галко. Жазаға тартылып жатқандардың қорғаушыларының айтуынша, сот процесі барысында таразының басы айыпталушылар есебіне қарай ойысып тұрғаны байқалады. Дәлелдер мен дәйектер бұрмаланып жатыр. Бүгін алған түрменсіздіктер нәтижесінде түрме басшылары немесе қызметкерлері жазаға тартылған жоқ. Аталған мекемеден шу шыққанда бастықтың қызметін атқарушы болып жүрген Сарин қазір бастықтың орнына жайғасып, сол кездегі облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитеті басқармасы бастығы солтүстік Қазақстан өңіріндегі осы басқарма бастығы қызметіне тағайындалды.
Галко мен Курамшының осы мәлімдеулеріне Қарағанды облыстық прокуратурасы тарапынан қандай да бір жауаптар болды ма? Мысалы, Азаттық радиосының тілшісі хабарласқанда ол жақтан осы мәлімдеулерге қатысты не айтылды?
Қарағанды облыстық прокурорының аға көмекшісі Нұрбек Құзбақ орын алған жағдайға байланысты мынандай пікірін білдірді. Ең бірінші атап өтерім, қарғаушы және оның серіктестеріне бейнероликке байланысты ешқандай айыптар тағылып отырған жоқпыз. Яғни біз бұл жағдайда жаза қолданатын бапты көрмедік. Бірақ алдын ала тексеріс жүргізу кезінде бұл қойылымға қатысқандардың барлығы бірауыздан мұның расында да қолдан жасалған әрекет екенін растаған. Тағы қайталаймын, бірақ біз оларға мұндай айыпты тағып жаза сұрап жатқан жоқпыз. Оларға тағылған айып ішкі тәртіпті бұзуға әрекет жасаулары. Олар айтып отырғанда серуенге шыққысы келсе шығып, келмесе шықпауы заңды дегендер ақылға сыймайды. Бұл қатаң тәртіп деген мекеме. Өздерінің қол жұмсау арқылы олар түрмеге ұялы телефон алып кіруді, ғимаратта түрменің емес жай киімін киіп жүру сияқты талаптарды қойды. Ал Максим Кожановтың хатына келетін болсақ, бұл асылып бүгін кезде тергеу тексеру амалдары жүрген болатын. Онда жауапқа алынғандардың берген түсініктемелері бойынша қылмыстық іс қозғауға негіз боларлық фактілер анықталған жоқ. Дегенмен Курамшы жария еткен хаттың көшірмесін алғаннан кейін бізде ұн сағымыздан тексерістер жүргізетін боламыз, дейді Қарағанды облысы прокурорының аға көмекшісі Нұрбек Құзбақов.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Алматыға ауған студенттерінің алғашқы тобы келетін болды. Қазақстан президенті Қырғызстандағы Ар-намыс партиясының жетекшісін қабылдады. Қарағандылық Валюттранзит банктің бұрынғы президенті тағы да сотталатын болды. Ресей оппозициясы Юрий Лужковтың кетуін құптады. Мәскеудің экс-әкімі Единая Россия партиясынан шығады. Ким Чен Ир Солтүстік Кореяның басшысы болып қалды. Пәкістан НАТО өзінің тәуелсіздігіне қол сұқты деп санайды. Ауғанстан әкімінің орынбасары қастандықтан мерт болған. Молдовада кезектен тыс парламент сайлауы өтеді. Норвегияда террорлық әрекеті бойынша 3 кісіге айып тағылып отыр. Швецияда бірлескен шіркеу мешіт салынатын болды. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға алдымен
халықаралық жаңалықтар ұсынатын боламыз. Онда осы бүгінгі күннің басты жаңалығы Мәскеудің 18 жыл бойы мэрі қызметін атқарған Юрий Лужковтың қызметінен кетірілуі, не себептен кетіріліп жатыр, қандай бағалар, қандай талдаулар айтылып жатыр, осы тұрғыда өздеріңізге кеңінен әңгімелейтін боламыз. Одан кейін саяси шешімдер институтында Қазақстандағы 2012 жылғы президент сайлауына қазақстандықтардың 3-тен 2-сі қатысады деген өздерінің сауалнамасының зерттеулерінің қорытындысын шығарып отырған жөнінде де өздеріңізге таныстырып өтеміз. Хабарларымыздың соңында әдеттегідей Абайдың қара сөздеріне кезек беретін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды халықаралық тақырыптармен әрі қарай жалғастырайық. Сонымен осы сейсенбі күннің басты жаңалығының бірі халықаралық аренадағы ол Мәскеудің мэрі Юрий Лужковтың қызметінен кетуі. Бұл жөнінде жарлықтың шыққан осы сейсенбі күні Дмитрий Медведевтің жарлыққа қол қойғаны белгілі болды. Енді осы Юрий Лужковтың 18 жылдан бері Мәскеуге жетекшілік етіп Ресейдегі ықпалды саяси тұлғалардың бірі болып келгендігі аян. Олай болса, бұл жаңалыққа қатысты халықаралық тұрғыда талай-талай пікірлер айтылып жатқан болуы керек. Осы жөнінен алдымен бізге ғалым Боқаш сізбен бізге кеңірек әңгімелеп берейін деп студияға келіп отыр. Ғалым мырза, онда Юрий Лужковты жалпы осы қызметінен алу жөнінде Дмитрий Медведев жарлыққа қол қоятын кезде алдымен қандай бір себепті алға тартқан екен, қандай уәжді келтірген екен?
Рахмет Сағат ханым. Постсоветтік Мәскеудің мызғымас мэрі көрінген Юрий Лужков қызметінен кетіп жатыр. Ресей президенті Дмитрий Медведевпен әу бастан ісі де сөзі де жараспай келгенін жақсы білесіз. Ресей астанасының басшысы бүгін 42-нің 28-і барлық лауазымынан жұрдай болды. Өз еркімен қызметінен кетпей қойған Юрий Лужковты орнынан алу үшін Медведевке президенттің сенімінен айырылды деген арнайы жарлық шығаруға тура келді. 42-нің 28-і бір апталық демалыстан оралған 74 жасар Мәскеу мэрі жұмыс орнына әдетінше таңғы 7-де келіп алған болатын, бірақ бір сағаттан соң таңғы 8-де оның жұмыстан алынған туралы президент жарлығы Ресей президентінің веб-сайтына шыға келді. Таңғы сағат 10-да басталған мэрия жиналысына Лужков әлбетте бұдан кейін келмей қалды. Оның бірінші орынбасары Владимир Ресин төрағалық етті. Лужковтың бірінші орынбасары Ресин жиналыс жүріп жатқан кезде келіп жеткен жарлықтың түпнұсқасын жиналғандарға оқып берді. Ол бойынша Дмитрий Медведев қол қойған құжатта бірінші орынбасар қала мэрінің міндетін уақытша атқарушы болып тағайындалған, ал Юрий Лужков президент сенімінен айырылған шенеунік ретінде қызметінен кетірілген. Бұл жаңалықты таңғы 8-де ести сала 100-ден астам жергілікті журналист қаланың әкімшілігінің ғимаратына сыймай кетті. Жиналысына шыққан мэрия мүшелері кейін Юрий Лужковтың кабинетіне кіріп өткен аптада болған туған күнімен құттықтап шықты. Лужков бұның соңын ала ешқандай мәлімдеме жасамай сол күйінше үн-түнсіз қалды.
Ал премьер-министр Владимир Путин, бұрынғы президент, бұл Медведевтің жарлығына орай өзіндік бір пікір білдірді ме, реакция?
Өздеріңіз жақсы білесіздер, Владимир Путин совет дәуірінен бері келе жатқан көптеген саяси салмағы ауыр саясаткерлерден бірте-бірте құтылып келе жатыр. Мұның ішінде мүйізі қарағайда болып қалған осы Юрий Лужков болатын. Юрий Лужковты Владимир Путин өзінің екі бірдей президенттік мерзім кезінде кетір алмаған, мүмкін кетіргісі келмеген шығар соңғы кездері, пайдаланған, өте танымал қаланың әкімі ретінде. Бірақ та міне кейбір сарапшылардың айтуынша қазіргі президент Дмитрий Медведевтің қолымен бәрібір ең соңғы ірі совет дәуірінен қалған совет дәуірінің көзіндей ірі саясаткерді осылай жұмыстан алып жатыр. Енді Путиннің өзі бір қызығы, бұл Медведев пен жаңағы Лужковтың арасындағы қақтығысқа еш қатысы жоқ адам сияқты бейтарап
сыртта қалды дейсіз,
позиция ұстанып келген болатын. Бүгінде ешқандай одан мәлімдеме шыққан жоқ. Бірақ есесіне бұрынғы Мәскеу мэрінің бірдемде болашағы бұлыңғыр саяси тұлғаға айналғаны туралы Ресейдің атқамінерлері жарыса пікір айтып жатыр. Бірінші болып өзі Қытайда ресми сапарда жүрген Ресей президенті Дмитрий Медведев осы жарлыққа қатысты бірер сөз айтты. Мемлекеттің бірінші басшысының сенімінен айырылған жағдайда губернатордың ары қарай жұмысын істей беруін елестетудің өзі қиын, деді ол Шанхайда журналистерге сұхбат беріп тұрып. Ал Ресей президентінің баспасөз хатшысы Наталья Тимакова Медведевтің бұрынғы Мәскеу мерімен жуыр уақытта кездеспейтінін мәлімдеді. Баспасөз хатшысының аузыма айтылған тағы бір жайт, Юрий Лужковқа бір апта демалыс кезінде өз еркімен кету туралы ұсыныс жасалған, бұл мерзімнің соңына дейін өтініш түспегесін қатаңырақ түрде жұмыстан босатуға тура келген. Бірақ бүгін таңертең барлық ресми ақпарат көздері хабарлағанда, демалыс кезінде Юрий Лужков өтініш жазған болып шықты. Бірақ ол қызметтен кету туралы емес, Единая Россия партиясынан шығу туралы өтініш, яғни қазіргі билік партиясынан кету туралы өтініш. Партияның орталық атқару комитетінің жетекшісі Андрей Воробьев РИА Новости агенттігіне бұрынғы Мәскеу басшысы бұл өтінішке 42-тің 26-сы қол қойып, партия кеңсесіне жолдаған деп хабарлады. Ал Интерфакс агенттігі президент әкімшілігіндегі бір лауазым тұлғаға сілтеме жасай отырып, Лужков партиядағы барлық лауазымнан айырылады деген ақпарат таратып жатыр.
Единая Россия партиясынан шығады деген хабарлар жетіп жатыр ғой. Сонда мер қызметінен емес, алдымен партияда қатарынан кетпекші болған ғой өз еркімен.
Солай, соған ұқсайды.
Ғалым мырза, онда мынау осындай үлкен совет кезеңінен қалған бір саяси тұлғаның қызметінен кетіп жатқаны, президент сенімінен айырылып жатқаны жөнінде халықаралық деңгейде сарапшылар, талдаушылар пікір білдіріп үлгерді ме екен?
Халықаралық деңгейден бұрын Ресейдің өз ішіндегі билеуші Единая Россия партиясының жоғары кеңесінің төрағасы Борис Грызлов айтты. Бүгін біз 42-тің 23-ші күні президенттің аузынан естігенбіз кететінін. Сондықтан біз біліп отырғанбыз, оның орнына келетін адамдардың кандидатураларын дайындап та жатқанбыз деген сияқты хабар таратты.
Біз үшін жаңалық емес,
бұл жаңалық емес деген сияқты. Ал Справедливо Россия партиясының жетекшісі, Ресей Сенатының, яғни Федерация Кеңесінің төрағасы Сергей Миронов енді мынандай жағдайда президент сенімінен айырылып қызметтен кеткеннен кейін Лужковты сенатор қылып та қабылдай алмайтын шығармыз деген пікір айтты. Ал Николай Левичев деген жаңағы Справедливо Россия фракциясының жетекшісі парламенттегі Ресейдің Госдумасындағы, ол айтты, Лужковтың мына мінез құлқы Медведевпен ашық тайталасқа шығуы, тіпті оның әйелі Елена Батуринаның әртүрлі провокацияға толы сұхбаттар беруі мұндай жағдайды өздері қалыптастырды, осыған өздері себеп болды деген сияқты пікір айтты. Ал халықаралық сарапшыларға келетін болсақ, бүгін жаңағы Франс Пресс агенттігі бірден хабарлама таратты. Бір байқалатын нәрсе, Франс Пресс болсын, және бүгін хабар таратып атқан басқа да Reuters сияқты агенттіктер болсын, Associated AP болсын, бұлардың барлығының айтатыны, Лужков 18 жыл Мәскеуді басқарған кезде былайшын кезде жадау тартқан жүдеу қаланы әлемдегі ең бір жарқыраған мегаполиске айландырып жіберді деген айтады. Яғни жалпы позитивті жақсы тұстарын көбірек көрсетуге тырысады. Ал бірақ Ресейдің ішіндегі аналитиктер өте мына Медведевтің әсіресе мынандай қатаңырақ былайшын кезде шара қолданып жұмыстан шығарғанына кішкене жалтақтап осы тұрғыдан баға беруге тырысады. Әсіресе мынандай екі себепті көбірек айтып жатыр. 18 жыл қызмет еткен кезде Ресей астанасының әкімі қаланың мэриясына тек қана екі түрлі саяси партияның мүшелерін жолатты. Ол жаңа Единая Россия мен коммунистерге толып кетті әкімдік. Басқа күштер сыртта қалды, далада қалды. Балама болмады, саяси балама жоғалды дейді. Екінші пікір, бұның әйелі Елена Батурина былайша айтқан кезде қазынаның ақшасын оңды-солды шашып бизнесмен айналысты деген сияқты дәлелді дәйексіз әртүрлі сөздер айтады. Бірақ Елена Батуринаның жалпы шетелдегі, Мәскеудегі, Австриядағы бизнестер туралы, бизнес жобалар туралы өте көп айтылып та жазылып та жүр. Бұл да бір себептердің бірі болса керек.
Бұл отбасының Қазақстандағы бизнес туралы да айтылып жатады ғой. Рахмет, енді Лужков осылай қызметінен кетіп жатқанда өкпелегендердің реніштері де шығатыны белгілі ғой енді.
Әлбетте, Жириновский сияқты саясаткерлер мен үшін бұл ең бақытты күн деп жариялады.
Рахмет ғалым, әңгімеңізге.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Енді Қазақстан жаңалықтарына қайтадан ойыссақ. Сейсенбі күні Алматыдағы Саяси шешімдер институты қазақстандықтардың саяси үрдістерге қатысты әлеуметтік сауалнамасын жүргізген екен, соның қорытындысын жариялады. Сарапшылардың пікірінше, жақын арада президент сайлауы өте қалған жағдайда қазақстандықтардың 63.8% сайлауға қатысуға дайын екен. Әйтсе де саясаттанушылардың кейбірі мұндай әлеуметтік сауалнамаға өздерінің сенбейтіндіктерін айтып отыр. Микрофон алдында Алматыдағы тілшіміз Есенбек Базарқұл.
Әлеуметтанушылар Қазақстанда саяси кемелдіктің арту үрдісі бар дегенді айтады. Әйтсе де мұны толыққанды кемелденген үрдіс деп айту әлі ерте дейді сарапшылар. Сауалнаманың нәтижесін жариялаған сарапшылардың пайымдауынша, қала тұрғындарының ішінде саясатқа қызығушылық танытатындардың қатары 50%-ға да жетпейді екен. Президент Назарбаевқа тұрғындардың 80%-ға жуығы сенім артады деп болжайды сарапшылар. Дегенмен Назарбаевтың бәсекелесі жоқ деген пікірді қазақстандықтардың тек 40.3% ғана ұстанады дейді Саяси шешімдер институтының сарапшысы Салтанат Ермаханова.
Президентке сенім артамыз деп жауап берген адамдардың үлесі 79.9%. Сенім артпаймыз дегендер саны 9.5%. Сонымен қатар президентке альтернатива бар ма жоқ па деген сұрақ қойылған еді. Оған альтернатива жоқ деп есептейтіндер саны 40.3%. Я деп есептейтіндері 23.2%. Сонымен қатар 36.3% жауап беруге қиналған. Яғни олар енді негізінен бұл мәселеге байланысты ойланбаған болуы мүмкін, немесе өздеріне ұнайтын жағымды саясаткердің болмауына да байланысты.
Дейді сарапшы Салтанат Ермаханова Азаттық радиосына. Өз кезегінде саясаттанушы Айдос Сарым сарапшылардың бұл нәтижесіне қарап, Назарбаевтың рейтингісі түсіп бара жатқанын байқауға болатынын айтады. Оның айтуынша, өткен жолғы бір сауалнамада Назарбаевты қолдаушылардың саны 90% болған екен.
Менің түсінігімде Назарбаевтың рейтингісі бұдан да төмендеу болу керек еді. Бірақ біздегі сайлау қалай жасалса, елдегі жүргізіліп жатқан әлеуметтік сауалнамалардың барлығы да солай жасалатынын мен үшін анық нәрсе. Яғни мен Қазақстандағы бірде-бір әлеуметтік сауалнамаға сенбеймін. Себебі авторитарлы мемлекетте әділ сауалнама өткізу, оның анық қанығына жету мүмкін емес нәрсе. Дәл осы бүгінгі сауалнаманың нәтижесін жариялап жатқан әлеуметтік зерттеу тобы, менің түсінігімде Кәрім Мәсімовке жақын топ деп есептесек, оның екі себебі болуы мүмкін. Біріншіден, бұл нәтижелерді Назарбаевқа көрсету арқылы белгілі бір қадамдарға итермелеу деп есептеуге болады. Немесе жаңағы ұйымның өзінің жаңағы жеке басын жасаған орысша айтқан кезде самодеятельность болып шығады. Осы екеуінің бірі.
Азаттық радиосына сұхбат берген саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, егер сайлау немесе сауалнама әділ өткізілген болса, Назарбаев 50-60%-бен жеңіп шығады.
Өткенде мысалы үшін тағы сол сияқты бір сауалнама жүргізген топ Назарбаевтың рейтингісін 90-дан шығарып еді ғой. Бүгінгі күні енді шын әділ мысалы сауалнама или әділ сайлау өткізейік, Назарбаевтың мысалы дәл бүгін енді 50-60%-бен жеңіп шығуы ол енді табиғи нәрсе әзірге. Ол шын мойындау керек, иә. Бірақ дәл енді 90-ға шарықтайтындай енді қазіргі экономикалық жағдайда, қазіргі әлеуметтік жағдайда ол қиын нәрсе.
Әлеуметтік сарапшылардың пікірінше, сәуір айында өткізілген сауалнамамен салыстырғанда үш тілділікті қолдаушылар қатары 1.2% артқан, ал орыс тілін жақтаушылар қарасы дәл осындай көрсеткішке кеміген. Есесіне қазақ тілінің қарқынды дамуын жақтайтындардың қатары 1.2% артқан дейді сарапшылар. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радио сардықтағайын бұл жарты сағаттағы хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Ал соңғы жаңалықтардан кейін уақыт бедері және Зерде Айдарының хабарлары әуе толқынына шығатын болады. Бүгінгі Зерде уақыт бедері айдарында сіздер Қазақстанда тілдерді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бар екендігі аян. Міне осы бағдарлама төңірегінде жақында Алматыдағы Саяси шешімдер институтында қазақ тілін дамытудың өзекті мәселелерін талқылаған бір топ сарапшы талдаушы мамандар мемлекеттік тілдің күрмеуі көп тұстарын толықтай орыс тілінде талқылаған екен. Біздің осы талқылауға қатысқан тілшіміз сіздерді жан-жақты хабардар ететін болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.